Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrt Ksenije Stevanović na operu Aleksandra Borodina Knez Igor, koja se u režiji Dmitrija Černjakova izvodi na sceni Metropolitan opere u Njujorku. U nastavku Hronike emitovat ćemo tekst Bojana Jovanovića napisan povodom nedavne smrti Dušana Kecmanovića. Metropolitan opera je najužurbanija i najzaposlenija operska kuća na svetu. Svakog dana u nedelji, a subotom i dva puta dnevno, u njoj se izvode predstave. Svakog mjeseca se prikazuje novi repertoarski izbor, sastavljen najčešće od alternacije četiri operska dela. Ovakva operska manufaktura je uigrana i tačna, posvećena vrhunskim dometima i okrenuta celom svetu kao svom prirođenom gledalištu. Bivajući u Njujorku, koji je globalni grad, nužno je za Metropolitan operu da ima široki, kosmopolitski i globalni pogled na opersku umetnost. Njujorška publika traži stalno novo i dobro, ali i umetnike koji stupe na scenu Metropolitena dočekuju s poštovanjem i velikom podrškom. To je nešto pred čim nijedan pevač ne može ostati ravnodušan. U ovakvoj operskoj mašini teško je zamisliti da neko naruši dobru volju posetilaca Metropolitena. To ne znači da nema loših kritika, loše posećenosti, povika da se izmeni scenska postavka, ali je generalni stav takav da kada režijska vizija dobije odobrenje menadžmenta, onda je njen život na sceni meta zagarantovan barem 2 do 3 sezone. U slučaju Borodinovog Kneza Igora, Dmitrij Černjakov je pozvan kao mladi, uspešni i kontroverzni operski režiser kako bi dao svoju verziju jedne od omiljenih opera ruskog repertoara. On se opredelio za pacifističko čitanje ove opere o neuspešnom vojnom pohodu, što se pokazalo kao dobra strategija u nenadanom i širem kontekstu. Naime, u vreme kada je opera počela da se izvodi na sceni meta, buknula je kriza u Ukrajini, što je proizvelo hladnoratovske tonove prema Rusiji u medijima. Interpretaciji Černjakova niko nije pronašao, čini se, političku manu, iako je neodobravanja određenih drugih umetničkih rešenja itekako bilo. Ruski režiser je ogromnu scenu Metropolitan opere iskoristio na neobičan način. Umjesto da koristi njenu zapreminu, ne samo veliku širinu, već i dubinu koja omogućava postavljanje nekoliko planova, on se opredelio za čiste formalističke horizontalne linije i određenu svedenu monumentalnost i plošnost. Naime, scena je omeđena u jasne konture kakve velike bele kutije, dvorane po kojoj su protagonisti, ali pre svih veliki broj članova impozantnog hora, postavljeni u jasne geometrijske formacije. Impresivna je bila scena kada Jaroslavna razgovara sa bojarima koji sede jedan do drugog gledajući u publiku. Ovakve horizontalne i vertikalne linije očigledno su bile tihi omaž ruskom formalizmu, pre svih Kazimiru Maljeviću, jer je bela pozornica itekako podsjećala na belinu platna sovjetskog umetnika. Černjakov je također težio i tome da na kraju svakog čina priredi iznenađenje, bilo da se radi o pogibiji Igorovih vojnika, bilo o polovetskim igrama koje plešu savremeni plesači, bilo o eksploziji koja razara dvoranu u Putvilju kada bukvalno sa kulisa Metropolitena pada kamenje. Ovaj pristup je bio izuzetno efektan i jednostavan, bazično filmski, i mogao je da se sprovede jer je u dramaturškom smislu Knez Igor opera slagalica koju svaki režiser ili dirigent sastavlja na svoj način. Također njen epski i suštinski nedramski karakter omogućava neutralni okvir za scensko čitanje. Naime, muzika Kneza Igora ostaje netaknuta svim ovim rešenjima jer se ona primenjuje nezavisno od njene široke i raspričane narativnosti. Sudeći po reakciji publike, čuvene polovetske igre nisu naišle na odobravanje. Naime, Črnjakov je zajedno sa izraelskim koreografom Icikom Galilijem osmislio fascinantni savremeni ples koji je očišćen od svih slojeva egzotike i orientalizma. Drugi takozvani polovetski čin se inače odvija u impresivnom polju crvenih makova, koji simbolično i stilizovano predstavljaju svet halucinacija u koje Igor upada ranjen i ophrvan gubitkom sina jedinca Kneževića Vladimira. Svet crvenih cvetova, dakle, treba razumeti kao unutrašnji prostor Igorovog uma, onirički prostor u kojem je njegov sin živ i srećno zaljubljen. Ovakvo tumačenje predloška je i najteže za neposredno praćenje i potrebno je dobro poznavanje rediteljske imaginacije da bi se to zamislilo, no ovakva premisa začudo može da stoji. Dakle, jasno je da u toj teritoriji podsvesti ne žive realni poloveci, nomadski osvajači starih ruskih kneževina, već neki nepoznati kompozitni drugačiji ljudi i pojave kojima je dato da plešu svoj neobični, čak i vanzemaljski ples. On je izuzetno efektan, zanimljiv, drugačiji, emotivno angažujući. No publici u metropolitenu, koja je ipak konzervativnijeg ukusa, ovo inoviranje čuvenih igara nije leglo. S druge strane, možemo se pitati šta bi bilo da je opera, koja je prvi put postavljena na sceni Meta posle 1917. godine, kada je izvođena na italijanskom jeziku, prikazana na tradicionalni način sa svim implikacijama ruskog orientalizma i 19-vekovnog carskog kolonijalizma, danas u Njujorku. Mišljenja sam da se Černjakov namjerno udaljio od ovakvih premisa kako ne bi kompromitovao delo koje inače izuzetno ceni, odnosno kako bi ga spasao od stava savremenog doba u odnosu na postavke nacionalnog iz 19. veka. Ali upravo je tu ležala prepreka i problem novog kneza Igora iz Meta. Naime, i pored velikog truda Črnjakova i njegovog tima, ono što je bio finalni produkt ove scenske postavke jeste začudo ravna i neangažujuća predstava. Svi pevači su pevali flah bez većeg afektivnog prisustva. Ličili su pomalo na pione na ogromnoj šahovskoj tabli. I ono što je bilo posebno neobično, nisu se ni dobro čuli. Dvorana Metropoliten opere sa svojim auditorijumom od 4000 mesta izuzetno je akustična i veliki pevači znaju kako da doziraju i projektuju svoj glas tako da bude čujan čak i publici koja stoji na samom dnu partnera, odnosno na visini treće galerije. U slučaju kneza Igora pevači su s mukom dobacivali i do jako dobrih mesta, što je celu operu činilo teškom za praćenje. Černjakov, kao da je svojim čišćenjem i pacifikovanjem originala opere koja rusku nacionalnu školu predstavlja na ugledan način, uspeo da nevidljivom gumicom obriše i njen afektivni potencijal. I to ne samo za publiku, koja u Njujorku ne poznaje delo, niti prepoznaje sve njegove poruke, već i za same pevače. Oni su solidno pevali, ali nijednom nisu bili poneseni, niti su uspevali da nam poruče bilo šta iz bogate muzičke škrinje Borodinovog najmonumentalnijeg dela. Drugim rečima, teško je otići preko materijalnih granica jednog ostvarenja. Ukoliko je ono pravljeno u kontekstu nacionalnog preporoda, moglo bi se čak reći nacionalno-imperijalnog entuzijazma Borodinovog imenjaka cara Aleksandra III., onda je jako teško lišiti delo svih karakteristika takvog emotivno-ideološkog okvira. Drugim rečima, knez Igor pati zbog poraza u svom čuvenom monologu, ne zbog toga što je on pacifista u duši i prezire sukobe, već zato što je izgubio i što je njegova država ugrožena, kao i njegov herojski status. Ponovna gradnja Putvilja, kojom se završava opera u interpolaciji manje poznatog simfonijskog dela Borodina kao završnog postludijuma, više liči na pozitivni formativni primjer kakvog holivudskog, ali i ironično socrealističkog filma, nego na pesimistički kraj koji u sebi nosi elemente religiozne obnove i etnocentričnog samosažaljenja. U nedelju 6. aprila u Sidneju je preminuo Dušan Kecmanović, naš vodeći psihijatar i jedan od naših najznačajnijih savremenih intelektualaca. Tim povodom piše Bojan Jovanović. Među brojnim autorima koji daju veliki doprinos oblastima kojima se posvećeno bave, samo ime izuzetnih pojedinaca postaje i sinonim za određenu disciplinu. U takve retke pojedince spada i Dušan Kecmanović, koji je brojnim stručnim knjigama, studijama i člancima stekao ugled našeg vodećeg psihijatra. Njegova dela su postala obavezna stručna literatura, a psihijatrija, koju je uredio, nazvana popularno njegovim imenom, važi za udžbenik o kojem sa najvećim uvažavanjem govore generacije profesora, studenata i specijalizanata. Rođen u Beogradu 1942. godine, osnovnu školu, gimnaziju i studije medicine završio je u Sarajevu, gdje je do 1992. godine bio profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu i profesor političke psihologije na Fakultetu političkih nauka. Zbog svojih zasluga postao je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i profesor po pozivu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Već svojom prvom knjigom Između normalnog i patološkog, objavljenom 1972. godine, iskazao se kao pouzdan tumač stavova drugih autora i originalni mislilac. Razmatrajući aktuelne i atraktivne teme iz oblasti socijalne psihijatrije u okviru opšte teorijske orijentacije humanističke antropologije, dolazi i do sopstvenih rešenja. Budući da je izlazila iz usko-stručnih okvira, njegova knjiga je bila prvorazredni događaj u našoj intelektualnoj javnosti. U njoj je Kecmanović naznačio i najbitnije teme kojima će se potom baviti. Zato su i naredna njegova dela Društveni koreni psihijatrije iz 1978. Urgentna stanja u psihijatriji iz 1978. Upotreba duševnog bolesnika iz 1986. i Kako živeti sa schizofrenim bolesnikom iz 1989. osim povoljnih stručnih odjeka, uvek pobuđivala i širu kulturnu i čitalačku pažnju. Veliki društveni i nacionalni lomovi početkom 90-ih radikalno će promeniti život Dušana Kecmanovića. Prinuđen da napusti Sarajevo, nalazi utočište u dalekoj Australiji, gdje je u Sidneju obavljao privatnu psihijatrijsku praksu i nastojao da osvetli fenomen nacionalizma. Bio je jedan od malobrojnih naučnika i intelektualaca koji je uprkos životnoj traumi ratnog izbjeglice i sarajevskog pakla uspeo da sačuva pribranost duha i svoja razmatranja iznese autorski autentično, naučno ubedljivo i ljudski potresno. U nizu knjiga poput Masovna psihologija nacionalizma, objavljeno 1995. Psihopolitika mržnje, 1999. Nacionalista je uvek onaj drugi, 1999. Nasilje naše svakidašnje, 2000. Etnička vremena, 2001. Racionalno i iracionalno u nacionalizmu, 2004. Nacionalni karakter, razmjere zloupotrebe, 2005. I Da li smo sišli s uma ili Dokaži da si Srbin, o etnonacionalizmu i o nama, 2006. dokazuju kako i u istorijskoj realnosti etničko posjeduje snažnu moć koja pod plaštom mitskog uspeva da diskredituje opcije racionalnog i logičnog rešenja aktuelnih problema. Etnička vremena su svojevrstan uvod u beskrajan lavirint zla, gde je tamna strana Homo Balkanicusa doprinela potpunom pomračenju njegove ljudskosti. Napisane na osnovu neposrednog ličnog iskustva, ove Kecmanovićeve knjige doprinele su osvetljavanju tih mračnih laguma nedavne balkanske istorije. U središtu ove tematike nalazi se i fenomen nacionalizma, kojem autor u svojim knjigama posvećuje posebnu pažnju. Iako označava afirmaciju sopstvenih nacionalnih vrednosti i dostojanstveno ispoljavanje nacionalnih osjećanja, nacionalizam je u žiži savremenih naučnih interesovanja prvenstveno zbog svog negativnog istorijskog značenja i moguće istorijske aktualizacije. ukazujući na karakteristike nacionalizma koje se ogledaju u davanju prioriteta lojalnosti sopstvenoj naciji, za čiju se sudbinu vezuje lična individualna sudbina, a verovanjem u njenu superiornost, interesi i prava pripadnika drugih nacija se zanemaruju i prema njima ispoljava netrpeljivost i neprijateljstvo. Kecmanovica gledava društvene okolnosti i činioce koji ga podstiču, razloge i puteve njegovog širenja i postojanja u realnosti između normalnog i patološkog. Jedna od bitnih odlika ovako definisanog nacionalizma je vitalnost koja se ispoljava u njegovoj funkcionalnoj polivalentnosti i mogućnosti da posluži različitim ciljevima. Budući da sam sebi nije svrha, on se prvenstveno iskazuje kao instrument partija i vođa. U uslovima aktualizovanja nacionalističkog obrasca ponašanja, njegov univerzalni potencijal prihvaćen od strane najširih narodnih masa postaje posebno aktuelan i efektan. Međutim, tako prihvaćen i širen, nacionalizam se ne podudara sa političkim ciljevima onih koji su ga i inicirali. Uočavajući dakle sticanje potrebnih uslova da bi se određeni nacionalizam istorijski i realizovao, Kecmanović posebnu pažnju posvećuje analizi njegovih antropoloških, psiholoških i socijalnih momenata. Ističući bitne činioce nacionalizma, on ukazuje na čitavu mrežu isprepletenih odnosa koji u vreme krize kolektivnog identiteta počinju da se ispoljavaju kao determinanta povišenih nacionalnih osjećanja, praćenih netrpeljivošću prema pripadnicima drugih nacija. Čitava dramaturgija pripremanja i elaboriranja nacionalnih ciljeva iskazuje se pokretanje mehanizma poništavanja kulture, vrednosti civilizacijskog života i individualne slobode kao uslova pojačavanja primarnih impulsa u pojedincu i kolektivu u cilju odbrane pretpostavljenih nacionalnih interesa. Masovnu psihologiju nacionalizma odlikuje kolektivna opsednutost sobom kojom se prekoračuju granice racionalne, umne realnosti. U okolnosti osjećanja sopstvene ugroženosti, korenite obuzetosti sobom sežu do nesvesnog kao psihičke sile koja preplavljuje svest, a groznica nacionalne netrpeljivosti postaje mreža u kojoj se hvata kolektiv u tragičnom ishodu svog nacionalizma. Budući da se nacionalistička agresija i destrukcija ispoljavaju prvenstveno kroz delovanje pojedinaca, često se prenebregavanjem sociokulturnog konteksta i ideoloških korena, takvo ponašanje nastoji objasniti iz perspektive određenih crta i sklonosti ličnosti. Međutim, takvo individualno delovanje prvenstveno je plod pomenutog spleta okolnosti i bitnih socijalnih, ekonomskih, interpersonalnih, religijskih činilaca koji dovode do preobražaja pojedinaca u militantne nacionaliste. Nastao dakle kao rezultat niza faktora, demon nacionalizma postaje imanentan duhu kolektiva i odrednica međuljudskih odnosa. Izjednačavanje teško dokučivog neobičnog nacionalističkog ponašanja sa patološkim korenima same ličnosti nije valjana pretpostavka za odgovor na pitanje o duševnom zdravlju ličnosti nacionalista. Upoređujući karakteristike duševnog poremećaja sa odlikama nacionalističkog ponašanja, autor utvrđuje njihove evidentne sličnosti i razlike. Sličnosti se iskazuju u tome što se falsifikovana realnost kao izmenjena slika sveta odnosi na celokupnu čovekovu egzistenciju, pokazujući posebnu otpornost prema racionalnim argumentima i sprečavajući pojedinca da ostvari svoje razvojne mogućnosti. Međutim, za razliku od individualno uslovljene patologije određene nužnošću, a ne slobodnim izborom i nemogućnošću da se globalnim socijalnim promjenama duševni poremećaj modifikuje i izleči, nacionalističko ponašanje je uvek međusobno slično, akteri su slobodni i odgovorni za svoje postupke, a određenim socijalnim aktivnostima mogu se povećavati ili smanjiti uslovi za pojavu nacionalizma. Iako dakle sadrži elemente patološkog, nacionalizam ima znatno dublje antropološko značenje koje se ne može u potpunosti razumeti s aspekta samog fenomena nacije. Njegova sociopsihološka dimenzija vezana je za čovjekovu nesavršenost, odnosno njegov međupoložaj između interesa i instinkta, lične posebnosti i ukorenjenosti u kolektivu. Ta nesavršenost i opominje da, prevazilazeći naciju, čovjek neće prevazići i opasnosti i iskušenja od nekih drugih nacionalizmu sličnih oblika ponašanja. Kecmanovićevi argumentovani zaključci i precizno izloženi rezultati čine jasnim nacionalističke uzroke tragičnih ratnih događaja iz naše bliske prošlosti, pružajući i mogućnost pouzdanog dijagnostikovanja i prepoznavanja prvih znakova prerastanja nacionalizma iz latentnog endemskog u epidemijsku pojavu. Pisane kao odgovor na brojna pitanja uzroka etničkih sukoba rasplamsanih do građanskih ratova na Balkanu u posljednjoj deceniji minulog veka, njegove knjige o nacionalizmu primjer su nastojanja da se objektivno, moralno i časno sagledaju tragične razmere rušenja druge Jugoslavije. Kecmanovićeva razmatranja nacionalizma i njegovih negativnih posljedica zasnovana su na kritičkom odnosu prema zlu i univerzalizaciji etničkih principa kao osnovnih humanističkih vrednosti. Sa tog stanovišta se zlo koje se čini u ime viših ciljeva i donosi partikularnu korist nikada ne može opravdati niti dobiti pozitivno značenje, kao što ni kriterijumima etničkog ne treba dopustiti da pomrače vrednosti etičkog. U ovoj ravni se izoštrava pojedinačna odgovornost za sopstveno mišljenje i delovanje, do čega je posebno držao Dušan Kecmanović u svom naučnom i intelektualnom radu. Posljednju stvaralačku fazu obeležile su Kecmanovićeve knjige Psihijatrija u kritičkom ogledalu iz 2008. Očima psihijatra iz 2010. i Psihijatrija protiv sebe objavljena 2012. u kojima govori o budućnosti psihijatrije, njenim zloupotrebama i zabludama koje su postojale i postoje u vezi s njom. U situaciji kada stručnjaci sve manje razmišljaju o sebi i svojoj struci, Kecmanović je otvarao bolna pitanja psihijatrije i nastojao da odgovori na njih u kontekstu njenog identiteta, mentalnog zdravlja i mentalne bolesti. Smrt ga je zatekla na pripremi izabranih dela u 4 toma koja bi tokom godine trebalo da objavi Clio. Premda nas je fizički napustio, njegovo delo nam je ostalo kao svojevrstan autorski zavet zasnovan na obrascu kritičkog mišljenja kao jedinog pouzdanog uporišta u procesu našeg individualnog i kolektivnog samoizgrađivanja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ksenije Stevanović na operu Aleksandra Borodina Knez Igor, koja se u režiji Dmitrija Černjakova izvodi na sceni Metropolitan opere u Njujorku, kao i tekst Bojana Jovanovića napisan povodom nedavne smrti Dušana Kecmanovića.